Sofie, du har været med i et helt nyt pilotprojekt, som gik ud på at styrke den mentale sundhed.
Ja.
Hvad er det vigtigste, du har lært?
Jeg tror, at det vigtigste, jeg har lært i det her pilotprojekt, det er at kunne passe på sig selv for at kunne passe på andre.
Og Claus, hvad skal man have øje på, hvis man vil styrke den mentale trivsel på en sundhedsarbejdsplads?
Jeg tror, det er vigtigt, at man har øje på, at det er et issue, der er stadigvæk mange af os, der går og putter med, hvis vi ikke har det godt. Så hvis man kunne starte med at åbne op og få en dialog om, hvordan det egentlig går, så kunne det være et rigtig god start, tænker jeg.
Vi skal tale om det.
Vi skal tale om det.
Det skal vi også i den her podcast. Claus Selin, du arbejder som stressvejleder og konsulent i din sundhedsfaglige A-kasse. Og Sofie Ibor Nielsen, du er snart færdig som sygeplejerske og har som det første hold nogensinde og indtil videre også det eneste hold nogensinde været igennem et forløb om mental robusthed på sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsen. Det er et pilotprojekt, som din sundhedsfaglige A-kasse og du, Claus, har været med til at sætte gang i for at forebygge stress. Er det rigtigt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt forstået.
Hvordan kom I på det?
Jamen, vi kom på det, fordi vi var bekymrede over, at vi kunne se den udvikling, der er i sundhedsvæsenet, at der er rigtig mange, der ikke har det godt. Det gælder alle faggrupperne inden for sundhedsvæsenet. Og så var det jo ganske slående, da det kom frem, at det faktisk er de unge i dag, det er den gruppe i Danmark, der har de største udfordringer i forhold til trivsel.
Et godt arbejdsmiljø tager hensyn til både kroppen og sindet. Og hvor vi tidligere måske talte mest om at undgå tunge løft og giftige kemiske stoffer, så fylder den mentale sundhed i dag meget mere. Mange af os bliver ramt af stress og mistrivsel, og især de unge er udsat. De 16-24-årige er i større risiko for at mistrives end resten af os. Og hver syvende nyuddannede sygeplejerske går ned med stress eller andre psykiske belastninger inden for de første 3 arbejdsår. Så hvordan bliver vi bedre til at tage vare på os selv, uden at ansvaret for vores mentale trivsel lander på vores egne skuldre? Det skal vi tale om i dette afsnit af Det Bæredygtige Arbejdsliv, en podcast fra din sundhedsfaglige A-kasse. Jeg hedder Bille Sterl. Sofie Ibor Nielsen, du har som sagt været med i et pilotprojekt på sygeplejerskeuddannelsen. Det var et projekt, som skulle ruste jer bedre mentalt til den virkelighed, I som sygeplejersker skal ud og arbejde i. Hvorfor er det nødvendigt?
Jeg tror, vi har jo været lidt ude at snuse til arbejdslivet, og vi kan jo også godt mærke, hvordan det er, at sygeplejersker er presset på mange afdelinger, og hvordan vi også hører om det i medierne. Så jeg tror, at det er, eller jeg synes, det er et rigtig, rigtig vigtigt projekt, og har været en del af, for at vi også selv kan hvad kan vi selv gøre for at styrke vores mentale robusthed.
Hvad er det, du som sygeplejerske studerende synes, du kan mærke, når du er ude på en afdeling?
Jeg kan i den grad mærke, at der mangler hænder. Der mangler flere sygeplejersker til patienterne. Og jeg kan mærke, at patienterne de godt ved, at vi løber hurtigt på gangene.
Og på det her pilotprojekt på din uddannelse, der har du så lært nogle sådan helt konkrete greb eller redskaber til at blive bedre til at slappe af og trække vejret og holde fokus. Så jeg tænker, vi skal lige kigge lidt på de her øvelser. Hvad er det for nogle øvelser, du helt konkret har lært? Du har lært en åndedrætsøvelse. Hvad går den ud på?
Åndedrætsøvelsen, det er egentlig en form for meditationsøvelse, som handler om at kunne finde 100% ro i sig selv. Som jeg tænker er rigtig, rigtig gavnligt, når man står i stressede situationer eller har haft en stresset dag. Jeg har gjort specifikt brug af en af dem, og den handler egentlig om, at man tæller sit åndedræt, så man finder en god position, enten at sidde eller ligge i, hvor at der er fuldstændig ro omkring en. Og så er der en guide i den her app, som også er en del af projektet, som simpelthen guider ind igennem sit åndedræt, hvor man så kan tælle, sådan så man får pauser i sit åndedræt.
Hvad sker der, når du tæller dit åndedræt?
For mig sker der det, at jeg slapper fuldstændig af, fordi at jeg ligesom fokuserer på tallene. Der vil måske være nogle af mine medstuderende, som har brugt nogle af de andre teknikker, hvor man trækker vejret dybt ind og puster langsomt ud. Men for mig virker det rigtig godt det her med at tælle, fordi så kommer mit fokus til at ligge på tallene.
Og kan man gøre det sådan lidt over to midt i en vagt?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, om man kan det. Ikke nødvendigvis. Den har jeg mere brugt derhjemme. Har den været god for mig.
Ja. Du har også fortalt om en øvelse, der handler om at undgå tankefælder.
Ja.
Hvad er en tankefælde, og hvad går øvelsen ud på?
Jeg tror for rigtig mange, især jeg selv, der kan man godt komme ind i en tankefælde omkring, at nogle ting er gjort dårligt, eller jeg er ikke god til det her, eller jeg burde gøre det her bedre. Og de her tankefælder, det er, hvor at man får stillet nogle specifikke spørgsmål, som egentlig lyder på, om man vil kunne vende det om til, at er der noget, som verden udenom vil kunne gøre noget ved for at hjælpe mig i den her situation.
Så hvad gør du, når du skal undgå at ryge en tankefælde?
Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at spørge sig selv, om det kun lander på mine skuldre.
Du har også nævnt et greb, der hedder tre gode ting.
Ja.
Hvad går det ud på?
Den har jeg faktisk brugt, hvis jeg har haft en lidt... Nu har jeg været i praktik det sidste halve år, og hvis jeg har haft en dag, hvor at jeg har tænkt, puh, det har godt nok været overvældende, eller jeg har godt nok haft travlt, jamen så egentlig på cykelturen hjem kom til at tænke på, hvad har der egentlig været godt ved den her dag? Og hvilke tre ting har egentlig været noget positivt, sådan som man ikke nødvendigvis kører i de negative tanker, som jo kan være rigtig nemt at komme til.
Så hvad har du for eksempel tænkt på? Hvad er tre gode ting? Hvad kunne det være?
Tre gode ting. Jeg havde en dag, hvor at jeg følte, at jeg gjorde nogle rigtig gode ting for en patient. Nogle rigtig omsorgsfulde ting for en patient. Og der var en af dem, at jeg havde håbet i hvert fald, at jeg havde gjort noget godt for den her patient konkret. Så var der en af nummer to ting, kan også være noget så simpelt eller noget så basalt, som at jeg havde haft en god snak med en kollega. Og så var det, at jeg havde gjort noget godt ud af medicinrummet, tror jeg var den sidste. Ja.
Og hvad synes du, du fik ud af at bruge de her metoder? Blev du mindre stresset? Fik du mere overskud? Hvad skete der?
Nu hvis vi for eksempel nævner den her med åndedrætsøvelserne. Den lavede jeg faktisk inden min sidste eksamen inden sommerferien. Og der kunne jeg mærke på mig selv, at jeg blev mere rolig. Jeg er generelt en, som godt sådan kan fare lidt op inden eksamen, men her kunne jeg virkelig mærke, at sådan, jeg fik lige sådan hele nervesystemet ned på et helt andet niveau. Ja.
Claus Selin, du er også uddannet stresscoach og sygeplejerske og vejleder i din sundhedsfaglige A-kasse. Hvad findes der af dokumentation for, at åndedrætsøvelser og tre gode ting og de ting, som Sofie her fortæller om, rent faktisk virker?
Der findes heldigvis rigtig meget dokumentation, og det er jo dejligt at her midt i projektet at høre, at Sofie har grebet dem, og hun har glæde af dem. Det er jo det, det hele handler om. Men det er også vigtigt for os, at der er dokumentation. Og der er faktisk 60 års forskning, der ligger bag det her fænomen mental robusthed, som også bliver kaldt resiliens. Altså det er noget, du kan træne. De fleste af os er mentalt robuste, men mange af os kommer også præcis som Sofie ud for nogle ting her i livet, der gør, at ens robusthed, hvis den kan blive boostet lidt, så klarer vi det bedre. Vi kommer mere lykkeligt igennem både livet og studielivet, og dagligdagen strabasser, præcis som Sofie siger. Så det er altså forskning, der ligger bag det enkle øvelser, tre gode ting. Man kunne måske tænke, at man havde læst om det i et ugeblad, uden at genere ugebladet, men det er dybest set helt alvorlig forskning, der ligger bag, og det giver tillid. Vi oplever også, at vi har opnået tillid blandt de studerende, fordi vi kan sige, at de ting, vi kommer med, de bunder i solid forskning.
Så selvom det måske lyder lidt banalt i virkeligheden at tænke på tre gode ting, når man cykler hjem eller arbejder med sit åndedræt, så gør det noget ved både kroppen og psyken. Du nævner det her begreb mental robusthed, som jo også er det, som pilotprojektet Sofie har været med i, har gået ud på. Vil du ikke kort lige sige, hvad er det? Hvad vil det sige at være mentalt robust?
Ja, hvis man skal gøre det ganske kort, så kan man sige, at altså alle er som udgangspunkt mentalt robuste. Livet har formentlig altid været og vil fortsat være stressende. Vi møder ting i livet, der kan vælte os, men den mentalt robuste, den der har trænet sin mentalt robusthed, har nemmere ved at bounce back, altså komme op og stå igen, når man får et gok i nøden. Det kan være en kæreste, der smutter, det kan være en eksamen, der ikke går, som man gerne vil have. Det kan også være alvorlige ting her i livet. Så hvis vi træner den, så kommer vi altså nemmere igennem de hændelser, som er en del af at være menneske. Vi oplever så desværre bare nu, at for eksempel mange af vores studerende inde i din sundhedsfaglige A-kasse får langt flere udfordringer, end der burde ligge i studielivet. Og det er derfor et vigtigt at træne den her robusthedsfaktor.
Du lytter til din sundhedsfaglige A-kasses podcast Det Bæredygtige Arbejdsliv, hvor stressvejleder Claus Selin og sygeplejerske studerende Sofie Ibur Nielsen fortæller om at arbejde med mental trivsel. Claus, nu har Sofie jo været så heldig at være med i et pilotprojekt på sin uddannelse, men hvis man nu ikke er studerende, hvis man går rundt og arbejder derude i sundhedsvæsenet, hvad kan man så gøre for at styrke den mentale trivsel på sin arbejdsplads?
Jamen, jeg tror, som jeg startede med at sige, at det første skridt, det kunne være, at man begynder at tale åbent om, hvordan man har det. Det er helt almindeligt, at når vi er presset, så endda når vi bliver rigtig meget presset, så fortrænger vi, at vi er presset. Vi snakker heller ikke med andre om det. Der er mange, der synes, det er tabu. Mange, der synes, det er en falliterklæring, at man ikke er velfungerende rent mentalt. Samtidig ved vi jo så i dag, at der er rigtig, rigtig mange af os, der har de her udfordringer. Så i talesættelsen er det kunne være det første step. Og det kan være medarbejdergruppen. Jeg synes, det er vigtigt at få ledelsen med. Det kan også være ledelsen, der starter det her snak omkring det. Og så må man jo finde veje til, hvad det er for nogle ting i den pågældende afdeling, der måske kan presse en rigtig meget. Og det er meget forskelligt, men det første det er at få det i talesat.
Du arbejder med stressvejledning i A-kassen. Er der mange, der søger hjælp hos dig?
Der er mange, der søger hjælp. Vi ved jo, at behovet er faktisk større. Jeg kunne godt forestille mig, jeg kunne håbe, at den her podcast kunne være med til, at de medlemmer, der lytter til den, også finder ud af, at vi faktisk har rigtig gode tilbud i forhold til trivsel, i forhold til stress. Der er formentlig mange derude, der ikke tænker, hey, jeg skal da lige ind på min A-kasses hjemmeside for at finde ud af, om vi har det her tilbud. Der er et kæmpe behov. Vi gør en forskel, og det vil vi fortsat rigtig gerne gøre.
Du nævnte selv, jeg nævnte det også, at det især er de yngre medarbejdere, som er udsatte. Unge generelt trives jo ikke så godt for tiden. Det læser vi jo meget om og hører om i medierne. Men I har også lavet en undersøgelse, der viser, at hver syvende nyuddannede sygeplejerske går ned med stress i løbet af de første 3 arbejdsår. Hvorfor er det de unge og friske, som bliver ramt?
Ja, det er Dansk Sygeplejeråd, der har lavet den pågældende undersøgelse, og vi er jo så heldige, at vi har flere sundhedsfaglige faggrupper, men det er et issue, der gør sig gældende hos generelt unge i dag. Ikke alene sundhedsprofessionelle, men også unge i al almindelighed. Og det var jo den nationale sundhedsprofil, der i 2022 viste de her meget alarmerende tal, at hver tredje kvinde mellem 16 og 24 har et selvrapporteret dårligt mentalt helbred, og det gælder for 20% af mændene. Det har aldrig nogensinde været så stort før, og det er markant stigende og har været det inden for de sidste 15 år.
Men hvorfor er det især de unge, der går ned med stress på arbejdspladserne? De skulle jo komme ud fra uddannelsen og have masser af saft og kraft at gå på mod.
Jamen, for 10 år siden, der tænkte jeg også, jamen, hvis nu den her stresskurve skal knækkes. Vi har snakket om stress måske i 30 år eller længere tid, og den er desværre bare sten og sten. Så for 10 år siden, så tænkte jeg, at det er Sofie og hendes kollegaer, der kan træffe nogle valg i livet, der gør, at vi får knækket kurven. Men jeg tror ikke, det kan være Sofie alene, for det viser jo så, at det var de unge, der blev hårdest ramt. Det er svært at komme med et entydigt bud på, hvorfor det er sådan, men der er ingen tvivl om, at det tempo, der er i samfundet i dag, de krav, der er til præstationer, de krav, vi selv stiller til vores egne præstationer, perfektionskulturen, måske de sociale medier også har en betydning i forhold til det. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der gør sig gældende, der bevirker, at stressen eller trivselen i særdeleshed er udfordret.
Sofie, nu bliver du jo snart færdig som sygeplejerske, så hvad tænker du, når du hører, at det især er de unge, der bliver ramt af stress i løbet af de første 3 år på arbejdsmarkedet?
Ja, det tænker jeg er alarmerende. Men jeg som Claus også er lidt inde på, jeg tror også, at generelt er der et pres på, hvad vi skal kunne. Jeg har nogle gange godt kunne føle det her med, at jeg har gerne ville det hele. Og jeg har gerne vil være lige så god, ligesom en erfaren sygeplejerske, der måske har 20 år i bagagen. Og det kan jeg også, det snakker jeg også nogle gange med nogle af mine medstuderende om, at man, jeg har nogle gange lidt en tanke om, at jeg helst skal kunne det hele i morgen. Og det er jo ikke sådan, man lærer i det her fag. Det kommer af erfaring.
Det ville jo være rigtig dejligt, hvis vi alle sammen kunne det hele, uden at blive stresset af det. Men altså, hvad tænker du, er det sådan jeg selv, de unge generationer på jobbet, er det jeg selv, der presser jer, eller er der noget andet, der presser jer til at ville det hele?
Jeg tænker selvfølgelig, at der også ligger et pres fra os selv og fra hinanden iblandt, om at gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Men der er jo også et pres om, at når vi er færdiguddannet, så skal vi altså ud på arbejdsmarkedet, og det skal helst være dagen efter, vi har afsluttet vores sidste eksamen. Ikke? Så jeg tænker også, at der ligger et pres der.
Det pilotprojekt, du så har været igennem på uddannelsen, synes du er blevet bedre rustet til at komme ud på et job, hvor du får travlt, og hvor folk kommer til at hive i dig, og hvor der også er nogle følelsesmæssige udfordringer, fordi du kommer til at arbejde med mennesker, som er syge, eller som har det svært, eller som dør undervejs?
Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er blevet bedre rustet, fordi det er jo stadig en faggruppe, hvor vi kommer ud for også nogle psykisk pressede situationer. Men jeg har i hvert fald fået nogle redskaber til, hvordan at jeg kan gøre det så vidt muligt bedre for mig selv at kunne være i.
Vi taler om stress og psykisk arbejdsmiljø, og Claus, du nævnte udtrykket mental robusthed. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg bliver sådan lidt nervøs, når jeg hører sådan et udtryk, mental robusthed, i mine ører. Så er det sådan lidt beslægtet med, at man skal være omstillingsparat, og man skal kunne have mange bolde i luften, og det er sådan noget, der står i jobopslag, og det er måske lidt et modeord, men det er også lidt sådan et arbejdsgiverord. Er det det, at være mentalt robust? Er det sådan noget, som de kræver af jobopslagene?
Man gjorde det i hvert fald for et par år tilbage. Der lagde man vægt på at få mentalt robuste medarbejdere, og det skabte jo noget forvirring omkring det her begreb, som er i sin oprindelige form en psykologisk begreb, altså et begreb inden for psykologien, som så måske er blevet misbrugt på mange områder. Derfor er der også, ser vi jo, at man kan være negativ i forhold til mental robusthed, fordi man kan have det oplevelse, at det er ens eget ansvar at være mental robust, altså du skal kunne klare alting. Der er intet i den her psykologiske færdighed, der gør, at det er dit eget ansvar, at du skal klare alting. Altså, selv den mest mentalt robuste menneske i hele verden kan jo dejse om med stress, hvis nu han eller hun udsættes for nogle vilkår, der bare ikke er tilfredse. Så vi prøver at gå begge veje. Vi vil gerne arbejde med den enkeltes mental robusthed, men rammerne skal selvfølgelig være i orden.
Men er der ikke en risiko for, hvis vi taler om, at nu skal vi være mentalt robuste, og vi skal arbejde med vores mentale trivsel, og vi skal lave åndedrætsøvelser og tænke på tre gode ting, når vi går hjem fra arbejde? Er der så ikke en risiko for, at ansvaret for det lander hos mig selv? Så er det min skyld, hvis jeg ikke er stærk nok til at klare presset. Så er det min skyld, hvis jeg går ned på mit arbejde.
Der er en stor risiko for det. Vi tænker, at det er ikke et enten eller, det er et både og. Vi synes, at man kan arbejde med sin robusthed, man kan arbejde med de ting, som eksempelvis Sofie har nævnt i dag, der har givet mening i forhold til hendes trivsel. Men det kræver naturligvis også, at de rammer, de strukturelle rammer, vores studerende arbejder under, lever under, eller os, der er færdiguddannet, de skal selvfølgelig være i orden. Men vi mener, at begge dele kan være en nødvendighed i vejen til, at vi får en større trivsel.
Men hvordan undgår man, at aben så lander hos mig, jamen, og jeg skal bare gå hjem og trække vejret?
Man undgår den ved at italesætte det hele tiden. Måske Sofie kan nikke til, hvis jeg er heldig, at vi i hvert fald i forløbet italesat rigtig, rigtig mange gange, at når vi er under pres og måske bliver ramt af stress som tilstand, så føler vi ofte skyld og skam. Og det er jo forfærdeligt. Og i særdeleshed er det forfærdeligt, hvis man er blevet undervist i et program, der gør, at man så som studerende kan sige, hey, jeg slog ikke til. Jeg lavede ikke mine tre gode ting. Jeg lavede ikke min åndedrætsøvelse osv. Og det er slet ikke det, der er meningen. Det skal italesættes meget, meget hyppigt, fordi ellers føler man, det er en selv, der ikke er slået til. Men det gør ikke, at man ikke skal arbejde med det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi arbejder med det, men det er også vigtigt, at vi italesætter, at der er to sider af den her sag.
Nu nævnte du jo, Sofie, at du kunne godt mærke, at der manglede hænder ude på afdelingen, da du kom ud i praktik. Det her med, at der mangler hænder, er jo, det hører vi jo hele tiden om i alle hjørner af sundhedsområdet, at der mangler hænder. Kan man virkelig bare løse det med at gå hjem og trække vejret, havde jeg nær sagt? Altså, hvordan undgår vi, at man sådan ligesom kommer til at negligere det problem, der er med, at du skal bare lave nogle åndedrætsøvelser? Fordi de åndedrætsøvelser fjerner jo ikke, at vi mangler hænder. De åndedrætsøvelser får jo ikke flere kolleger ud på afdelingerne.
Jeg tror bestemt ikke, at det er, fordi det kan løse problemet. For mig har det også hjulpet ved, at jeg eksempelvis på min cykeltur har kunne læg nogle ting i min bagage, og så gå hjem og også være den kæreste, eller den veninde, eller det familiemedlem, som jeg gerne vil være. Og jeg er ikke til kun i tvivl om, at hvis man har haft sådan nogle arbejdsdage rigtig, rigtig mange gange, så er det jo ikke bare at kunne lægge det væk på en cykeltur på vej hjem. Og som Claus også fortæller det her med, at det er et redskab til, har det i hvert fald været for mig, at jeg har kunne også parkere nogle af de ting, som jeg måske har oplevet, men som der jo selvfølgelig også skal snakkes om.
Og Claus, hvad siger du til den medarbejder, som siger, den er god med dig, vi mangler tre kolleger på min afdeling, så det der med åndedrættet, det har altså ikke noget med sagen at gøre?
Jeg kan sagtens forstå den kollega, der måtte sige sådan, og det er også derfor, det er så vigtigt at sige, at mental robusthed er andet end blot den enkelte og den enkeltes liv. Mental robusthed er også evnen til at skabe relationer, evnen til at få i tale sat nogle ting, evnen til at bruge begrebet at mentalisere og tænke tanke over tankerne. Altså, og jeg er jo godt klar over, det kan jeg også høre, Bille, på dine spørgsmål, man kan ikke snakke sig til en dårlig normering. Det giver ingen mening. Vi skal samtidig arbejde med, at der er en normering, der passer til de arbejdsopgaver, der er. Det er bare så vigtigt for os at understrege, at mens de ting er undervejs, der skal vi også arbejde med vores robusthed. Vi skal netop arbejde med det, fordi som du selv indledningsvis sagde, så er der jo rigtig mange af vores nyuddannede, der går ned med angst, stress og depression, og det er det, vi ser, og det skal i hvert fald stoppes.
Hvordan kan jeg mærke, om jeg er mentalt robust? Hvad skal jeg kigge efter eller mærke efter?
Jamen, som udgangspunkt siger forskningen, at vi alle er som udgangspunkt mentalt robuste, men du kan faktisk først rigtig finde ud af det den dag, du løber ind i et alvorligt traume. Så det er det, der ligesom, så kan man se, hvordan kommer vi op og stå igen. Det er den måde, man kan ikke måle det. Der er heller ikke noget quick fix. Der er ikke, man kan for øvrigt heller ikke, det synes jeg også er vigtigt at få sagt i dag, man kan ikke lytte sig til en styrke mental robusthed. Man skal ændre nogle ting i dagligdagen. Vi skal træne dem, som præcis Sofie gør. Vi skal lægge vægt på de her åndedrætsøvelser. Vi skal lægge vægt på relationen. Vi skal lægge vægt på og lige tænke tanker over de første tanker, vi får, om de nu også er retvisende og nuanceret, eller om det måske bare er en tankefælde. Så hvis du træner det, så kan du mærke det, fordi du kan mærke det på den måde, at så bliver det hele bare lidt federe, uden det skal lyde tosset, men din trivsel er stigende, og vi kan jo godt mærke, om vi er i balance i livet, eller om vi ikke er.
Så jeres bedste råd til den arbejdsplads, der gerne vil arbejde med mental trivsel, hvad er det? Sofie?
Hvad mit bedste råd er? Jeg tror, mit bedste råd vil være, at man skal også gribe det med en positiv indstilling. Det har jeg i hvert fald prøvet på. Generelt er jeg ikke en, der mediterer eller prøver at sådan finde en indre ro på den måde i mig selv. Og skulle også, som jeg også har snakket med Claus om, skulle også lige bruge et par gange på at virkelig give mig hen til at rent faktisk lægge tid i det her. Men egentlig at prøve at give det en chance, og ikke nødvendigvis tro, at det er det, som der fikser det hele.
Jamen, nogle gange har man jo brug for nogen udefra, der er dygtige til at kigge på en organisation, til at analysere en kultur og så komme i gang. Andre gange kan mindre også gøre det. Man kan bare starte med at snakke om, hvordan man har det. Altså, jeg synes, vi har jo haft nogle netværksbaserede samtaler efter forløbet på Diakonissestiftelsen. Og det er mit klare indtryk, det er også det, de studerende har sagt. Jamen, bare det at italesætte, hvordan det går, er med til, at man faktisk får det bedre. Det kan man også gøre på en arbejdsplads. Man skal give lov til, at det er ok at snakke om det her. Hvordan gik det ind hos den patient i dag? Hvad er det, der gør, jeg føler mig presset? Dialogen om det, åbenheden, skaber faktisk også et bedre arbejdsmiljø.
Så det hele begynder med, at vi i hvert fald tør tale om det.
Præcis.
Sofie Ibor Nielsen og Claus Selin, tak fordi, at I delte både jeres viden og et par konkrete metoder til at styrke den mentale trivsel med os her i det her afsnit af Din Sundhedsfaglige A-kasses podcast, Det Bæredygtige Arbejdsliv. I kan finde de andre afsnit af podcasten i podcast-appen på mobiltelefonen og selvfølgelig også på dsa.dk. Jeg hedder Bille Sterl. Tak fordi du lytter med, og husk at dele podcasten med dine kolleger. Og husk også, at det psykiske arbejdsmiljø aldrig er dit ansvar.